Қалампырдан кепіріміз. Ресей президенті Владимир Путин ва Сауди Арабыстоны Валиақ шағзодасы Мухаммад бин Салмон Ол Сауд білен телефон арқалы мұлқот қалап, Техрондаги мұзакерлерге күлеріні инобатке олген холды Сүриядаги вазият юзасыдан фікір алмашты. Бұл хақты Кремль матбуат қызмата хабар бермақты. Сүриядаги вазият юзасыдан хам фікір алмашылды. Сүрия масаласын тартыпке солышке көмәкләшіш бойынша Астана жарайоны кефиллері болген давлет рахбарларының жары елі 19 июль күні Техронда болып өткен үшірашуы екулары бойынша фікір алмашылды дейләді хабарда. Шүріндек, өзара манфаатли савда ұқтисади алоқаларыны кеңейтірішке алоқада этібар қараткен қолды нефт базарыдаги вазият мұхокима қылынген. Жахон нефт базарыдаги мавжуд вазияты батафсил көріп чықылды. ОПЕК плюс дарасыда келгосыда муафықлаштырыш мұхымлеги тәкетленді, дейләді матбуат қызметі хабарда. Кремль малуматларге көрі, сұхбат чағыда ұшбу формат иштирок етуші давлатлар жахон энергетика базарыда зарур муазанат ва барқарорликни сақлаш бойынша өз мәжбүриятларны ізчил бажарайотгани мамнуният билан қайд этилган. Мавзуда сабатафсил маълумот қалампир.uz сайтида.